Skaitinys iš skaičių knygos. Izraelitams kelionėje pradėjo kristi nuotaika. Jie ėmė bruzdėti prieš Dievą ir Mozę, murmėdami: kamgi jūs išvedėte mus iš Egipto? Kad mes išmirtume toje dykumoje, kur nėra nei duonos, nei vandens. Mes šleikštuojame nuo to prėsko valgio. Tada Viešpats užleido tautą nuodingomis gyvatėmis. Jos ėmė gelti žmonės ir daug izraelitų išmirė. Žmonės ėjo pas Mozę ir prašė: mes nusidėjome kildami prieš Viešpatį ir tave. Melski Viešpatį, kad jis išgelbėtų mus nuo gyvačių. Ir Mozė meldėsi už tautą. Viešpats atsiliepė Mozei: pasidirbdink gyvatę ir iškelk ant vėliavos koto. Kiekvienas įgeltasis pažvelgęs į ją, išliks gyvas. Taigi Mozė padirbino iš vario gyvatę ir iškėlė ant vėliavos koto. Dabar, kas gyvatės įgeltas, pažvelgdavo į varinę gyvatę, išlikdavo gyvas. Tai Dievo žodis. Neužmirškime Dievo stebuklų. Klausyk mano tautą, ko tave aš mokinsiu, kai jums burna mano byloti, dėmėkis. Mano lūpos aiškins pavaizdais, paslaptį senųjų amžių atskleisiu. Neužmirškime Dievo stebuklų. Galabijami imdavo Dievo ieškoti, grįždavo glaustis prie jojo, atsimindavo, kad uola jiems yra Dievas ir vaduotojas, Dievas aukščiausiasis. Neužmirškime Dievo stebuklų. Jie gerindavosi jam savo burną, meluodavo savo liežuviais. Netiesios jam būdavo širdys jų, jo sandorai nebūdavo klusnus. Neužmirškime Dievo stebuklų. Tačiau Dievas pasigailėdavo, dovanodavo kaltę, nenorėdavo jų sunaikinti. Kaskart sulaikydavo savo rūstybę, nebaigdavo viso apmaudo lieti. Neužmirškime Dievo stebuklų. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Pauliaus laiško Filipiečiams. Kristus Jėzus, turėdamas Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygybę su Dievu, bet apiplėšė pat save, priimdamas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į žmones. Jis ir išorė tapo toks, kaip visi žmonės. Jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirties, iki kryžiaus mirties. Todėl ir Dievas jį išaukštino ir padovanojo jam vardą kilniausiai iš visų vardų, kad Jėzaus vardui priklauptų kiekvienas kelias danguje, žemėje ir po žeme, ir kiekvienos lūpos Dievo Tėvo šlovei išpažintų: Jėzus Kristus yra Viešpats. Tai Dievo žodis. Alleluja, 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 alleluja. Garbiname tave, Viešpatie Jėzau Kristau, ir šloviname tave, kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį. Alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Joną. Jėzus pasakė Nikodemui: niekas nebuvo pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus. Kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžiną gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris įtiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Dievasgi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Girdėjote Viešpaties žodį. Sveikinu visus Marijos radijo klausytojus. Taigi, šiandieną yra mūsų bažnyčioje nuostabi šventė. Šventojo kryžiaus išaukštinimas. Švenčia ne tik tai vakarų bažnyčia, bet ir rytų bažnyčia, kuri šią šventę vadina garbingo ir gyvybę teikiančio kryžiaus visuotiniu išaukštinimu. Tas kryžius, kuris pačioje pradžioje buvo gėdos ženklas, gėdos simbolis, nes ant jo būdavo nukankinami žemiausios kastos, žemiausios gyvenamosios vietos gyventojai, vergai ir Neromos imperijos gyventojai. Tačiau jisai tampa bažnyčios išaukštinimu. Ir norėčiau truputėlį pakalbėti apie istorinę šito švento kryžiaus išaukštinimo šventę. Taigi, ši šventė užgimė kartu su krikščionybės triumfu Konstantino didžiojo laikais, maždaug apie 303-337 metus, kada paskelbė krikščionybę kaip pagrindinę religiją Romos imperijoje. Tada buvo pastatyta ant Golgotos ir Viešpaties kapo prisikėlimo šventovė. Ta vieta nuo pirmųjų bažnyčios gyvavimo dienų traukė gausybę piligrimų. Antrojo amžiaus pradžioje imperatorius Adrianas maždaug 117-138 metais priešiškai nusiteikęs prieš judaizmą ir krikščionybę nusprendė sunaikinti visas žymes, kas primintų šias nepatogias religijas. Visiškai perstatė Jeruzalę bei suteikė jai vardą Elija Kapitolina. Ji turėjo būti administracinis ir religinis valstybės centras. Sulygino su žeme Golgotos kalną, užpylė Viešpaties kapo angą ir tam pastatė Veneros šventovę. Kai imperatorius Konstantinas Didysis priėmė krikščionybę, jis sakė nugriauti pagonišką Veneros šventovę ir pradėti kasinėjimo darbus toje šventoje vietoje. Buvo atkastas Kristaus kapas, ant kurio imperatoriaus Konstantino didžiojo įsakymu Jeruzalės vyskupas Makarijus pastatė šventovę. Po kiek laiko Palestina aplankė imperatoriaus Konstantino didžiojo motina šventoji Elena. Ketvirto amžiaus istorikas vyskupas Eusebijus iš Cezarėjaus nepatvirtina, jog šventai Elenai pasisekė atrasti tikrąjį Kristaus kryžių. Tačiau jau ketvirto amžiaus antroje pusėje ši relikvija buvo garbinama Jeruzalėje. Šventas Kirilas paliūdija, jog švento kryžiaus relikvijos buvo išplitusios jau po visą Romos imperiją. Ano švento Jono Auksaburnio ženklas kaip įrodymas, kad tikrai šis kryžius yra Viešpaties Jėzaus, buvo rasta lentelė pritvirtinta prie kryžiaus su Jėzaus kaltinimu. Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Penkto amžiaus pradžioje Tiranijus Rufinas švento kryžiaus suradimą sieja su šventa Elena. Ta pati paliūdija ir bažnyčios istorikas Sozomenas gyvenęs 440 metais. Matome kryžiaus istoriją, Jėzaus Kristaus kryžiaus istoriją, kad bažnyčia nuo pirmųjų amžių stengiasi visų pirma surasti tą kančios bei išganimo įrankį. Ir jį suradusi būtent išaukštino, nes per kryžių ateina į pasaulį išganimas. Na ir kviečiu, pažvelkime į šios dienos evangeliją. Evangelija yra paimta iš platesnio konteksto, iš didesnio teksto, trečias skyrių apima ir ketvirtas skyrių. Pavadinimas yra įsikūnijusio žodžio apsireiškimas. Įsikūnijęs žodis, tai aišku, yra Jėzus Kristus. Na ir trečiajame skyriuje, kuriame mes randame šį fragmentą, tai yra būtent Jėzaus žodis ir žydų didžiūno Nikodemo žodis. Tai yra polemika arba diskusija su žydų didžiūnu Nikodemu. Ir kviečiu, pasižiūrėkime tekstą. Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kai kurie rankraščiai graikų kalbos turi truputėlį kitokią sakinio sudėtį. klausome. Ir niekas neįžengė į dangų, kaip tik tai tas, kuris iš dangaus nužengė, žmogaus sūnus, kuris buvo danguje arba kuris yra danguje. Taigi kitais žodžiais, evangelistas Jonas mums nori pasakyti, kad Jėzus yra dangaus gyventojas. Jėzus arba žmogus yra tas, kuris turi dangiškąją kilmę. Taigi Jėzus yra dangaus karalystės įkūrėjas. Jėzus yra Dievo karalystės įkūrėjas. Jėzus yra tas, kuris ateina iš tėvo ir kviečia visus pas tėvą. Skaitome toliau. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris įtiki, turėtų amžinai gyvenimą. Šitoje eilutėje mes sutinkame užuominą apie kryžių, kryžiaus išaukštinimą, kuris įprasmina būtent amžinai gyvenimą. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį. Mozė vedė išrinktą tautą į pažadėtąją žemę. Kelionė truko apie 40 metų. Ir žmonės paprasčiausiai jau nebeturėjo vilties. Žmonėms buvo sunku ir žmonės murmėjo tiek prieš Mozę, tiek prieš viešpatį Dievą. Dėl viešpats užleidžia jiems būtent gyvates arba žalčius, kurie įkasdavo tautai ir jie mirdavo. Ir tada Mozė ėjo pas viešpatį Dievą ir prašė pasigailėti tautos, pasigailėti tų žmonių. Ir viešpats pasakė, padaryk varinį žaltį, pakabink ant medžio, kas pažiūrės. Tas pasveiks. Taigi, žalčio simbolika, pakabinto žalčio simbolika, tai yra būtent atitinka kryžiaus simbolika. Senajame testamente žaltys arba gyvatė, tai yra būtent šėtono arba nuodėmės simbolis. Tačiau, naujame testamente matome, kad kryžius, Jėzus ant kryžiaus nugali tą nuodėmę. Ir reiktų taip pat atsižvelgti dar į vieną tekstą, kurį norėčiau jums pacituoti, kas liečia kryžių, kas liečia būtent nuodėmę ir kas liečia tą ženklą. Pranašas Ezechielis 9 skyriuje štai ką kalba. O Izraelio dievų šlovė buvo pasitraukusi nuo kerubo, ant kurio laikydavosi prie namų slenkščio. Viešpats pasišaukė drobiniais vilkinti vyrą su raštvedžio reikmenimis prie jos mens ir tarė jam, pereik per miestą, per Jeruzalę ir pažymėk taf ženklų kaktas dūsaujančių ir dėjuojančių dėl visų bjaujųjų nusikaltimų, kurie jame daromi. O kitiems man girdint atsakė, eikite jam iš paskos per miestą ir žudykite. Te nebūna gailestinga jūsų akis, gailesčio neparodykite. Žudykite ir naikinkite senius, vaikinus ir merginas, mažylius ir moteris, bet nelieskite nei vieno, kuris turi taf ženklą. Pradėkite nuo mano šventyklos. Ir jie pradėjo nuo seniūnų, kurie buvo priešais namus. Taigi pranašas Ezechielis kalba apie taf ženklą. Kas tai yra taf ženklas? Hebrajų kalbos paskutinė alfabeto raidė. Dar anksčiau buvo žymima arba rašoma kaip kryžius. Taigi, kas buvo pažymėtas taf ženklu arba kas buvo pažymėtas kryžiumi, tas išliko, tas nenumirė, tas išsaugojo savo gyvybę. Kaip Jonas sako evangelistas, tas turi amžinai gyvenimą. Taigi kryžiaus ženklas arba kryžius apsaugoja žmogų nuo mirties, tačiau dovanoja amžinai gyvenimą. Jau pranašas Ezechielis tą išvelgė ir mes tai galime susieti. Taigi kiekvienas, kas tiki, turės amžinai gyvenimą. Ne kažkokia tai grupė, ne kažkokia tai tauta, bet kiekvienas. Kiekvienas, kas jį tiki, turės amžinai gyvenimą. Na ir toliau skaitome. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Šios eilutės antroji dalis atitinka praeitą eilutę. Kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinai gyvenimą. Taigi, amžinasis gyvenimas iš tikrųjų yra žmogaus gyvenimo tikslas, žmogaus gyvenimo prasmė. Nes kiekvienas žmogus nori, kad kada baigsis jo šitas žemiškasis gyvenimas, žemiškieji šitie vargai ir išbandymai, jisai turėtų ramybę ir pasitikėjimą ir džiaugsmą amžinajame gyvenime. Taigi ir evangelistas Jonas mus dar kartą patvirtinama, kad Dievo meilė yra labai stipri. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų. Atsiuntė tą viengimį sūnų ir atidavė, kad jisai kentėtų ant kryžiaus. Dėl ko? Kad kiekvienas žmogus turėtų amžinai gyvenimą. Tačiau tas žmogus turi turėti tikėjimą, turi tikėti į žmogaus sūnų, turi tikėti Jėzų Kristų, kad patirtų amžiną gyvenimą. Kitai žodžiai šitą eilutę galėtume užvadinti Dievo meilė per sūnų įprasmina amžiną gyvenimą. Kryžius įprasmina amžiną gyvenimą, tačiau ir Dievo meilė įprasmina amžiną gyvenimą. Skaitome toliau. Dievas juk nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Dievas nesiunčia sūnaus kaip teisėjo, nes ta žodis pasmerktusi gali būti verstinas iš žiūrėjų kalbos kaip teisti, teisti arba pasmerkti. Tačiau jis ateina į pasaulį, kad jisai pasaulį išganytų arba išgelbėtų. Labiau gal tiktų išganytų. Taigi, žmogaus sūnus yra būtent pasaulio išganytojas. Jisai nėra pasaulio teisėjas. Aišku, kai kuriuose vietose arba teologiniuose raštuose mes sutinkame, kad Jėzus yra pasaulio teisėjas. Bet tai nėra jo pagrindinis tikslas. Pagrindinis tikslas - Jėzus, kada jis atėjo į žemę arba kada jis atėjo į pasaulį. Kad pasaulį jisai išganytų, kad pasaulį pritrauktų prie viešpaties Dievo. Pasaulį parodytų tikrą Dievo veidą. Tai šiandieną apmastydami šią nuostabią ir labai seną šventę. Šventojo kryžiaus išaukštinimą reiktų pasakyti, kad Jėzus Kristus yra tas, kuris turi dangaus kilmę, kuris atėjęs iš dangaus, iš viešpaties Dievo. Kryžiaus išaukštinimas būtent įprasmina amžinai gyvenimą. Dievo meilė per sūnų taip pat įprasmina amžinai gyvenimą. Ir žmogaus sūnus yra būtent pasaulio išganytojas. Ne kažkokios tai tautos, ne kažkokio tai, sakykime, kažkokios tai grupelės, tačiau viso pasaulio. Bet Dievas kviečia žmogų, kad jisai išpažintų Jėzų Kristų kaip Dievo sūnų, kad jisai jį įtikėtų, kad galėtų ramiai laukti to amžinojo gyvenimo. Amen.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.